Areena.
Sometilinteko.
Miksi ihminen, joka tietää aivan hyvin lentämisen ongelmat, valitsee silti lomalennon Toskanaan?
Onko omien lomakuvien postaaminen aina samalla myös matkailun mainostamista? Tämä on Sometilinteko, podcast, jossa tutkitaan sosiaaliseen mediaan liittyviä voimakkaita tunteita.
Mä oon Sisko Savonlahti ja mä laitan mun lomakuvat läheiset ystävät listalle, koska etenkin lomalla mä haluan lakasta kaikki ikävät asiat maton alle.
Mä oon Anni Gulliksen ja todennäköisesti tuun lentämään tänä vuonna 4. Mä tunnen siitä nyt jo huonoa omaa tuntoa, mutta mulla on oikeasti tosi hyvä syy jokaiselle niistä reissuista.
Tässä Sometilin tekojaksossa puhutaan matkustamisesta ja sen somenäkyvyydestä.
Matkustaminen on ihanaa. Mä en edes yritä niinku perustella sitä millään sellaisella, että matkustaminen on ihanaa, koska mä opin siellä niin paljon uutta ihmisistä ja kulttuureista ja itsestäni tietysti loppujen lopuksi. Vaan musta on vaan täysin ihanaa olla jossakin uudessa paikassa, jossa ilma ja ruoka ja kadut ja tuoksut ja kaikki, mitä niinku näkee ja kuulee, niin poikkeaa jotenkin siitä tavallisesta. Ja mä niinku tiedostan, että kyllähän kotimaassakin matkaillessa voi kokea tällaista, että ilmahan on ihan erilaista Itä-Suomessa kuin täällä Helsingissä, mutta kyllä se vaan on ihan toinen juttu reissaa jossain tuolla meren toisella puolella.
Se todellakin on eri juttu. Jos ei se olisi eri juttu, jos Suomessa olisi niin ihanaa matkustella, niin mitäpä luulet, että lennettäisikö me silloin jonnekin muualle matkustamaan?
Suottopi olla, että ei.
Silläkin uhalla, että tämä nyt ehkä kuulostaa vähän siltä, että maailman pienin viulu lähtee soimaan, niin sanon, että kyllähän se matkustaminen olisi vielä ihanampaa, jos sitä edelleen voisi sitä ihanuutta vähän jakaa ihmisille ja olla silleen, että hei, täällä ollaan Oakberrylissä ja lomille lompsis ja nautitaan elämästä. Mutta eihän se enää kauhean hyvältä tunnu. Mä luin tuossa alkuvuonna kolumnin, jonka oli kirjoittanut Riikka Suominen. Tämä kolumni, joka julkaistiin Imagessa, käsitteli muun muassa sitä, tai no siinä oli semmoinen raju väite, että ihmisillä ei ole oikeasti tarvetta matkustaa. Ihmisillä on halu matkustaa. Nyt kysyn sinulta, Anni, että onko sulla tarve matkustaa?
No jos nyt pitää laittaa tolleen niin kuin vierekkäin, että onko kyse halusta vai tarpeesta, niin
pitää.
Siinä tapauksessa mä vastaan, että kyllä se varmasti ennemmin on halua kuin tarvetta. Kyllä mä pystyn elämään myöskin. Siis oikeasti varmasti pystyisin elämään ilman matkustamista, ei ole kyse siitä.
Näin se varmaan on. Ja Riikka Suomisen kolumnissa luki muun muassa, että turismi tosiaan on silmiä avaavaa. Hän jatkaa näin. Pääsee omiin silmin todistamaan, että rahalla voi ostaa mitä vain. Oikeuden auringonotto on diktatuurissa samalla, kun riistetty ruskea ihminen passaa. Tunsitko piston sydämessäsi? En ole nimittäin kuullut sun esimerkiksi puhuvan hirveästi näistä asioista.
Joo. Siis tunnistan, että eihän ihmiset toimi noin. Että jos niitä silmiä mennään avaamaan, niin ehkä niitä avataan sitten jotenkin muille asioille, niin kuin vaikka kivalle luonnolle, joka sekin on kohta tuhottu.
No niin, sitten tässä Riikka Suominen otti käsittelyyn muun muassa sellaisen väitteen kuin, että matkustaminen lisää empatiaa. Hän kirjoitti näin. Nykyisiä ennen koronaa suosikkikohteita ovat Espanjan lisäksi Thaimaa, Israel, Gambia, Egypti, Dominikaaninen tasavalta ja Meksiko. Ilman koska kotiin palanneet matkailijat ovatkin niin näkyvästi nostaneet esiin Meksikon ja Espanjan tapettujen naisten kohtaloita, puolustaneet Egyptin oppositioita ja tukeneet thaimaalaisten vaatimuksia demokratiasta. Mun mielestä tämä oli erittäin hyvin sanottu, koska just tälleenhän tämä asia on. Eli selityksiä kyllä riittää, mutta todellisuudessa, kun näkee jonkun postaavan vaikka sosiaalisen mediaan jotain ihania lomakuvia, niin ei siinä kyllä ensimmäisenä tule mieleen silleen, että nyt haluan kyllä lähteä tuonne, jotta oppisin sitä ja tätä ja tulisin sitten jakamaan tietouttani ja muuttaisin maailmaa paremmaksi, vaan kyllä siinä tulee nimenomaan halu lähteä reissuun.
Joo, mulla ainakin itselläni vähän niin kuin silleen kamppailee nämä kaksi tunnetta sellainen, että olisipa ihanaa olla taas jossakin toisaalla reissussa ja sitten taas ilmastoahdistus. Se puskee kyllä esiin sieltä ja tekee aika vaikeaksi perustella itselle sitä, että minkä takia niitä reissuja sit pitäisi oikeasti saada tehdä, kun tietää, että ei niistä ihan kauhean moni muu kyllä hyödy kuin minä silleen rentoutuessani ja Finnair, kun ostan ne lennot sieltä ja sitten muut sitten tämmöiset turismista elävät tahot. Että on se aika itsekästä.
No on se aika itsekästä, joo, ja kyllä on ilmastoahdistus. Mutta sitten samaan aikaan, mä en tiedä mikä nyt on sitten paras mahdollinen ratkaisu. No tiedänhän mä se, että kukaan ei lennä minnekään. Ja on näitä ihmisiä, tiedän itsekin heitä, jotka on ihan tyystin kieltäneet itseltään kaiken lentämisen tai sitten rajoittanut tosi paljon omaa lentämistä. Ja mun mielestä se on tosi arvostettavaa. Mutta omalla kohdalla en ole mennyt niin pitkälle. Mä tiedän ensinnäkin sen, että tuollaiset täyskiellot, niin ne harvemmin toimii. Ja sitten kun ne myöskin tuntuu oikeasti tosi sellaisilta rangaistuksilta, niin vähän on silleen, no että täytyykö mun ihan oikeasti vielä rangaistakin itteeni, koska mä en ole siis koskaan ollut mikään megalentäjä, mutta siis en halua mitenkään kiillottaa mun omaa säädekehää, mutta mainitsen kuitenkin, että mä oon siis lopettanut lihansyön jo vuonna 1995 ja siis siitä huolimatta mä lopetin sen, että mä pidän sen mausta, tai siis pidin. Ja siis mä en ole ihan hirveästi lentänyt mun elämässä, ihan jo niin kuin senkään takia, että mulla ei ollut rahaa ihan kauheasti. Ja en tiedä, olisinko sit lentänyt ihan hirveästi, jos mä olisin ollut tosi rikas. Haluan ajatella, että en. Ja siis joo, ehkä mä kuulostan marttyyriltä, kun mä oon silleen, että ääntäkään mennä matkustaa edes vähän sen, kun mä oon niin paljon uhrannut kaikkea. Mutta niin, en tiedä.
Mä tunnistan tosi hyvin ton häpeän ja itsensä rankaisemisen, mihin välillä tuntuu olevan tarve. Ja mulle ainakin se liittyy semmoiseen tarpeeseen tehdä semmoinen julkinen synnin tunnustus, jos on reissuun lähdössä. Koska mulle ainakin tulee semmoinen olo, että jos nyt oon lähdössä matkalle, niin sitten pitää tehdä silleen someen joku semmoinen omatuntoa helpottava disclaimer, jossa on silleen, että hei, kyllä mä tiedän, että tätä ei pitäisi tehdä ja täällä se nyt silti ollaan, että älkää kiitos vihatko minua tai jos vihatte, niin älkää kertoko sitä minulle. Viimeksi näin kävi, kun mä lähdin maaliskuussa ekaa kertaa reissuun sitten vuoden 2019. Korona oli helpottanut suht mukavasti, mutta se oli kuitenkin silleen edelleen asia, josta pitää sille puoli huolissaan olla. Ja sitten Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ihan muutamia päiviä aiemmin. Ja sitten kaikki muu, mikä niin kuin somessa näkyi sillä hetkellä, oli semmoisia sotakannanottoja ja niin kuin rauhan toivomuksia ja muita, niin tuntui kyllä suht mulkulta lähteä silloin johonkin Alicanteen pois arjen kiireistä, koska mamma tarvii rentoutumista. Joten mä tein sitten IG-storin jonkun sellaisen, elämä nyt on, että tuntuupa pahalta olosuhteiden tilanteessa olla täällä, mutta nyt minä sitten olen ja sitten mua alkoi sekin tietysti nolottaa, koska se oli pöljöstori tai tarpeeton. Ja sitten mä kuitenkin istuin sen 24 tuntia läpi ja toivoin, että kohta se häviää. Sitten se hävisi.
Kuulostaa tutulta. Itsehän lähdin pandemian aikana tuossa kesällä vuonna 2021 Roodokselle. Ja kyllähän mä itsekin olin eka silleen, no lähdenkö Roodokselle juuri nyt, onko tämä tarpeellista? Ja lähdin ja en tehnyt tästä matkasta mitään ihan järkyttävää numeroa. Tein sellaisen pienen numeron, loin tällaisen läheisten ystävien listan Instagramiin ja sitten tälle spesiaalille listalle sit lisäsin noita kauniita kuvia Roodokselta.
Ne oli tosi kauniita, näin ne. Mä oon tuolla listalla. Tervetuloa Sometilin tekoon tietokirjailija ja podcastaaja Veikka Lahtinen.
Kiitos.
Kumpi sun on helpompi kuvitella, maailman loppu vai matkustamisen loppu?
No jos ihmiset on vielä maapallolla, niin siinä tapauksessa sanoisin, että ehkä kuitenkin se maapallon loppu. Tai mä voin kuvitella, että matkustaminen loppu, jos ei ole enää ihmisiä. Mutta niin kauan kuin on ihmisiä, niin uskon, että on myös matkustamista.
Jos puhutaan matkustamisesta, niin ajattelit sä Veikka nimenomaan lentämistä vai siis ihan?
No mä ajattelen matkustamista tässä ehkä ylipäätään, koska mä ajattelen, että se on sellaista aika inhimillistä perustoimintaa, että ihmiset on aina liikkuneet, kokonaiset kansat, mutta myös yksittäiset ihmiset. Ja että se niin kuin lentomatkustaminen, mistä me nykyään puhutaan, niin sehän on semmoinen aika lyhyt vaihe loppujen lopuksi niin kuin matkustamisenkin historiassa ja varsinkin se sellainen massaturismi, Kanarian lento, meininki, niin sitä on ollut jostain 70-luvulta saakka. Niin sillä tavalla, että niin kuin matkustamista semmoisena, että se on ylipäätään semmoista niin kuin jonkinlaista kulttuurista vaihtoa ja sekoittamista ja ihmisen uteliaisuuden ajamaa ja sen takia en näe, että se voisi itsessään päättyä.
Mutta voiko tämmöinen lentäminen vaikka Kanarialle Suomesta päättyä?
Joo, kyllä mä sen niin kuin näen, että se voi ja ehkä voisin ajatella, että tai mä toivon, että me pystytään luomaan toisenlaisia tapoja matkustaa, jotka olisi kestävämpiä. Ja se varmaan sitten perustuu niin kuin sekä, tai musta siinä on jotenkin kaksi asiaa, joita pitäisi miettiä. Toinen on ihan ne, että olisiko jotain ekologisia välineitä, joilla pääsisi nopeammin, niin kuin esimerkiksi junia, jotka olisi nopeita. Ja sitten toinen on tietysti tämä, että ihmisillä on hirveän vähän aikaa. Ja sitten se on tietysti toinen kysymys, että miten meidän työ järjestetään niin, että jos ihmisillä olisi pikkusen enemmän lomaa, niin ehkä ne pystyisi matkustamaan vähän ekologisemmin. Mutta siis kyllä mun mielestä aina pitää myös vähän asettaa asioita sillä tavalla mittasuhteisiin, että me, jos me puhutaan vähän siitä niin kuin lentämisestä, että siitä on tullut semmoinen jotenkin vakiokeskustelun aihe, että kaikki ihmiset jotenkin pohdiskelee tosi paljon sitä omaa lentämistään ja sitten me pohdiskellaan tosi paljon vähemmän niin kuin jotain betonia vaikka niin kuin tämmöisenä ilmasto-ongelmana just sen takia, että meillä ei ole semmoista kosketusta siihen ja se ei ole niin törkeä ele niin kuin rakentaa taloja betonista kuin, niin kuin sitten lentää jonnekin lomalle, missä ihminen jotenkin huolehtii itsestään tai jotain tällaista. Et mä en esimerkiksi ajattele silleen, että joo, että meidän pitää vaan saada lentää, koska se on se, mitä ihminen todella on tai mitään sellaista, mutta et sitä skaalaa voi ehkä miettiä, että on aika monia ilmastokysymyksiä, mistä me ei oteta niin paljon niin kuin paineita kuin tuosta lentämisestä.
No tulkitseeko mä oikein, kun mulle tulee tuosta tämmöinen olo, että sun mielestä me ruoskitaan vähän liikaa itseämme sitten siitä lentämisestä?
No mä nyt ylipäätään ajattelen ehkä silleen, että ihmisten kannattaisi vähän höllätä niin kuin sitä oman hiilijalanjälkeensä pohdintaa tai niin kuin me tiedetäänkin, niin kuitenkin esimerkiksi joku British Petroleum on ollut yksi keskeinen tämmöinen niin kuin hiilijalanjälkimittareiden markkinoija ja konseptoija, että tavallaan että se voi joskus olla niin kuin sen myös niin kuin sen fossiilialan etu, että ihmiset miettii ihan hirveästi niin kuin sitä vaan sitä henkilökohtaista omaa kulutustaan, jota on siis ihan hyvä miettiä. Mä en niin kuin sano sitä, mutta yritän myös sanoa, että meidän on ihan hyvä miettiä myös sitä, että mitä siellä kaupassa myydään, mitä me niin kuin tuotetaan, koska niin kuin vaikka me ajatellaan itse ehkä helposti, että me ollaan sellaisia kuluttajia, jotka tekee niitä valintoja ja muovaa yhteiskuntaa, niin loppujen lopuksi, niin kuin jos on joskus myynyt jotain, niin tietää, että se tuote tungetaan niin kuin sen asiakkaan kurkusta alas, että ei se ole silleen, ei me olla mitään vapaita kuluttajia kuitenkaan, vaan siinä on tosi paljon siellä tuotannossa ja myynnissä semmoisia niin kuin tekijöitä, joilla ihmisten käyttäytymistä ohjataan.
Just olen itsekin tässä tunnustautunut kovaa sellaista niin kuin ilmastoahdistusta kärsiväksi, mutta sitten silti tekee sellaisia asioita, jotka ei ainakaan niin kuin hillitse sitä ilmastoahdistusta. Mutta mä törmäsin itse asiassa Twitterissä tällaiseen kysymykseen, joka tiivistää tosi hyvin just tämän, minkä kanssa itsekin kamppailen, niin Ami Värtö twiittasi sillä tavalla, että jos sinä vielä ekokriisin tässä vaiheessa harrastat lomalentelyä, miten pystyt perustelemaan sen itsellesi? Eli miten Veikka sä perustelet omat lomalennot itsellesi?
No mä en ainakaan yritä ajatella, että mä olisin jotenkin hyvä ihminen tai mun pitäisi olla niin kuin täydellinen ihminen, vaan mä yritän ehkä ajatella silleen, että mä yritän tehdä sellaista politiikkaa ja äänestää ja mitä kaikkia niin kuin erilaisia tapoja onkaan, niin kuin jolla niin kuin massamitassa voitaisiin vähentää päästöjä. Että se on niin kuin yksi asia. Mutta sitten mun mielestä ihan hyvä kysymys on se, että myös, että onko se niin kuin tosiaan se merkittävin tekijä tai teko, minkä ihminen voi tehdä, että se just vaikka niin kuin henkilökohtaisesti vaikka lopettaa sen lentämisen. Mut joo, toi on mun mielestä silleen, se on niin kuin tosi herkullinen kysymys, koska siinä on tosiaan se, että ihminen tekee jotain, mitä sen vähän niin kuin ei pitäisi tehdä ja sitten voi kokea syyllisyyttä, mutta samaan aikaan se on myös hirveän houkuttelevaa. Mutta mä tavallaan ajattelen, että siitä lentämistä on hirveän vaikea päästä eroon pelkästään sillä, että ihmiset jotenkin tulee tietoisiksi tai sillä tavalla just sen takia, että se on kuitenkin aika helppoa vaan niin kuin jotenkin lentää ilman, että sitä, tai että on niin paljon ihmisiä, jotka kuitenkin sitten lentää, jos se on mahdollista. Että mun mielestä se, että jotkut tietyt ihmiset tulee jotenkin tietoisemmiksi siitä, niin se on kuitenkin niin kuin pieni osa kaikista ihmisistä, jotka niin lentokoneella oikeasti lentää.
Sä sanoit, että sä et silleen pidä itseäsi niin hyvänä ihmisenä, mutta no siis sä vedät sun ystävän Pontus Purakurun kanssa, ystäväksi varmaan voi sanoa, mikä meitä vaivaa podcastia. Ja te keskustelette paljon politiikasta ja siinä usein peräänkuulutetaan mun mielestä sellaista johdonmukaisuutta ja selkärankaa. Niin en mä tiedä, ehkä sen takia sitten, kun mä itse olin jotenkin ajatellut, että joo, että no jotenkin varmaan, että toi Pontus ja Veikkahan, että he eivät lennä tai jotain, että ehkä matkustavat junalla ja no siis mä olin ajatellut silleen, että sinä olet virallisesti hyvä ihminen ja ehkä sitten sen takia, kun mä kuulin teidän sen jakson, missä te puhuitte matkustamisesta, niin mut yllätti se, että teillä ei ollutkaan mitään täyskieltoa itsellenne, vaan päinvastoin sä olit jopa just lentänyt jonnekin ja kaiken lisäksi fiilistelit sitä matkaa ja puhuit sen puolesta, että minkä takia matkustaminen on tärkeää silleen, tai siis että mitä siitä voi saada ja että se on mukavaa. Ja mä odotin sitä kuunnellessani, että kohta tulee varmaan se, että no kyllähän tämä tosi pahalta tuntuu ja en mä kyllä oikeasti olisi jotenkin ja miten mä nyt näin. Mutta sitten sitä ei tullutkaan sitä anteeksi pyyntöä.
Niin, musta tässä niinku liikutaan kuitenkin tosi semmoisella mikrotasolla edelleenkin. Tai se on musta jotenkin ehkä sellainen, mihin me nykyään, tai ehkä aina, mutta hirveän helposti ajaudutaan, että me mietitään jotenkin sitä, että no jos mä nyt teen näin, niin sitten se voi vaikuttaa noihin ihmisiin ja toikin tyyppi näkee nyt tämän, mitä mä postaan. Että tämä varmaan nyt niinku lisää nyt 0,00001 jotain niinku megatonnia niinku hiilidioksidin ilmaan. Tai että semmoinen niinku jatkuva mikrokontekstien pohtiminen mun mielestä on hirveän aikaa vievää ja loppujen lopuksi ehkä aika turhaa. Tai mä mietin vaan jotenkin sitä, että jos pandemian aikana niin kuin lennettiin jotain 10 000 lentoja tyhjinä. Sen takia tietyt niin kuin lentoyhtiöt pystyy pitämään omat niin kuin priority-paikkansa jossain lentokentillä. Ja mun mielestä se on vaan niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ei se business niin kuin riipu vaan siitä, että mitä mä sanon niin kuin podcastissa ja mitä sä ajattelet siitä. Tai jotenkin, että mulla ei ole tähän niin kuin mitään ehdotonta kantaa, mutta ehkä vaan sanon, että mä en niin kuin jaksa niin kuin koko ajan jotenkin miettiä sitä, että miten paha niin kuin yksilö mä oon tai joku muu on. Tai se on musta vaan, niin kuin, se on tosi kuluttavaa ja aika turhaa ja se ei myöskään auta ihmisiä toimimaan. Tai niin kuin psykologian sosiaalisella vastuulla on sellainen, ne on sellaisia ohjeita ilmastoahdistukseen. Ja niiden ohjeet ei ole se, että, niin kuin, että reflektoi omaa syyllisyyttäsi ja pyydä anteeksi, vaan ne on niin kuin silleen, että yritän niin kuin vaikuttaa politiikkaan. Ja se on musta ihan hyvä niin kuin ohje.
No kuulostaa sitten siltä, että myöskään sitten ehkä sun mielestä, mä nyt vähän ehkä laitan sanoja sun suuhun, mä päästään ne helpommin, niin että onko tällaisista vaikka disclaimereista sitten mitään hyötyä, jos vaikka Anni lentää Espanjaan ja sitten pyytelee siellä anteeksi tai Instagramissa, että minähän nyt tiedän, että onhan tämä vähän kestämätöntä, että minä nyt lähden, mutta ajattelin nyt kuitenkin, niin onko tämä ihan ajan hukkaa tämmöinen?
En mä tiedä. Mä en osaa yhtään sanoa, että millaista vaikutusta tommosilla disclaimereilla on, mutta kai sitä voi aina miettiä, että mikä on se mun tarve niin kuin samaaikaisesti, että mä kuitenkin teen jotain ja sitten samaaikaisesti mä haluan niin kuin pyyhkiä ne jäljet pois. Tai musta tuntuu, että me välillä nykyään niin kuin jotenkin puhutaan ihan hirveästi jotenkin siitä, että muutenkin muissakin asioissa niin kuin sellaisesta tietoisuudesta, että mä nyt oon niin kuin tietoinen mun valta-asemasta, mutta mä oon myös välillä miettinyt sitä, niin kuin, että no mitä hyötyä sitten on, jos sä niinku tietoinen siitä, että sä, niin, jos teet niitä samoja asioita joka tapauksessa. Että sitten voisi mun mielestä hyvin vaan tehdä niitä. Että niin. Tällaista mä niinku ehkä ajattelen siitä. Mutta ei kukaan voi sanoa, että tietäisi, että mitä vaikutusta jollain yksittäisten ihmisten jollain somepostauksista oikeasti on. Koska kyllä mä muistan silleen omasta nuoruudestani, että muu saattoi jonkun yksittäisen kirjailijan radiohaastattelu vaikuttaa jotenkin todella syvästi. Että eihän se niinku, ei sitä pysty silleen yksiseitteisesti sanomaan, mutta mä en vaan yleisesti itse niinku jaksan niin kuin pyydellä omaa olemassaoloani anteeksi, jos on kyse semmoisista asioista, mitä vähän niin kuin kaikki tekee ja mille on myös jotkut tämmöiset, niin kuin, mitkä on myös jotenkin jonkun ihmisen bisnestä, että ne on olemassa myös sen takia, että joku tekee sillä rahaa. Että, niin.
Mun mielestä toi on tosi hyvä pointti toi nimenomaan toi, että onko ylipäätään missään asiassa sen jotenkin olen tietoinen vaikka etuoikeudestani tai tästä mahdollisuudesta ja semmoinen, koska se on tosi yleistä nykypäivänä netissä ja se tuntuu olevan myöskin sellaisen niin kuin tietyn tiedostavan ryhmän tapa sanoa aina silleen, että mä oikeasti tiedän, että kaikilla ei ole ollut mahdollista tähän, mutta minulla on ja siksi voin olla näistä asioista iloinen ja ylpeä.
Ja nykyään se on valunut naisten lehtiä, että jokainen, joka vähänkin haluaa vaikuttaa vakavasti otettavalta ihmiseltä sanoo siinä haastattelussa, että tiedostan kyllä olevani etuoikeutettu, niin sitten siinä vaiheessa, kun jokainen sanoo näin, niin onko se enää kauhean painava? Tai silleen, no tiedosta vaan. Että.
Niin, mutta siinä on mielenkiintoinen myös, kun mainitsit noin naisten lehdet. Musta tässä on, niinku, tämä on tosi sukupuolistunut ilmiö myös niinku sillä tavalla, että mä tavallaan ymmärrän ihan toisesta näkökulmasta ne niinku disclaimerit, mitä influencerit esimerkiksi joutuu jatkuvasti laittaa kaikkeen, koska niiden seuraajat niinku raatelee ne ihmiset kappaleeksi, jos ne ei koko ajan niinku esitä semmoista täydellistä ihmistä. Että se on myös jotenkin, ja kun se on niinku hyvin naisvaltainen ammatti, niin musta tuntuu, että naisten niinku käyttäytymistä erityisen tarkasti niinku ruoditaan koko ajan myös, että teetkö sä nyt oikein tai väärin. Ja niinku, että ehkä sitäkin kautta ymmärrän sen, että joudutaan selittelemään niinku omaa elämää hirveästi.
Niin, olisiko sitten just, että jos miettii, että se, että mä mainitsin naisten lehden, niin tietysti niin mehän ei sitä ehkä ihan samanlaisissa henkilöhaastatteluissa nähdä just miehiä, jolloin siellä sitten ei tarvitse todistaa sitä, että tiedostaako vai eikö tiedosta ja pohteeko syyllisyyttä näistä ja näistä asioista, mutta ehkä siinä tosiaan sitten naisena varustautuu ikävämpään vastaanottoon tai on siitä vähän stressaantunut.
Niin ehkä myös toisaalta just ymmärtää paremmin, että miten toi some toimii just, koska se on niin, jos puhutaan influenssaamisesta, niin se on niin naisvaltainen duuni, kuten Veikka sanoikin, niin myöskin ehkä miehet, nyt tulee kyllä valtava yleistys, mutta ei ehkä samalla tavalla tiedosta, että kuinka paljon siitä, että tai että minkälainen paskamyrsky voi syntyä, jos postaa jotain silleen väärää.
Niin siis ei varmasti tajua ja ei ehkä, tai musta, niin siis ei, en, mä ehkä itsekin niin kuin tavallaan tajun noita juttuja vähän sen takia, että mä oon sulkenut omasta Instagramistani kaikki kommentointi ja viesti, pyyntömahdollisuudet ja kaikki tällaista sen takia, että musta tuntuu, että se semmoinen niin kuin vaikka mä just en ole nainen, niin koin silti, että tavallaan, että jos tilistä tulee tarpeeksi iso, niin se palaute on jatkuvaa ja semmoinen vaativa palaute on jatkuvaa.
Niin siis puhut nyt tästä, mikä meitä vaivaa Instagram-tilistä eikä mistään henkilökohtaisesta, eikö vaan?
Kyllä.
Sulla ei ole henkilökohtaista Insta-tiliä tällä hetkellä ainakaan?
Ei, ainakaan julkista.
Jos mietitään, että 30 vuotta sitten, kun me katseltiin vielä silleen vastentahtoisesti muiden lomadioja, niin nyt se tavallaan se lomakuvien virta somessa on jatkuvaa, että ei tarvitse niin kuin joko storia tai feedia, missä ikinä palvelussa selaakaan, niin siellä on aina joku. Ja aika monikin esimerkiksi tähän aikaan vuodesta niin on reissussa, mutta että jos näistä niin kuin omista muistojen dokumentoinnista on tullut markkinointiin, niin onko sun mielestä omien lomakuvien postaminen aina automaattisesti sitten matkailun mainostamista?
No riippuu varmaan miten hyviä ne kuvat on, mutta jos on tosi kämäsiä kuvia, niin sittenhän ehkä ei ole niin hyvä mainosta. Mutta joo, kyllä siis ehkä se on niin kuin jotenkin, jos ajattelee sitä, että millaisia, että ihmiset usein vähän niin kuin vaistonvaraisesti tekee myös sellaisia hyvin niin kuin houkuttelevia ja siivottuja versioita omasta elämästään silloin, kun ne kertoo siitä sosiaalisissa medioissa, että siinä mielessä niin kuin usein se niistä matkoistakin poimitaan. Tai kun mun kokemus siis matkustamista yleisesti on se, että kaikki paikat on aika paljon kämäsempiä kuin miltä näyttää kuvissa. Ja että aina jotenkin se joutuu rajaamaan tosi tehokkaasti kuvaa, koska siinä on aina joku työmaa tai aina jotain niin kuin roskia tai betonia tai jotain sellaista niin kuin rojua. Niin ehkä silleen siinä mielessä niin kuin voi ajatella, että ihminen jo usein vähän niin kuin vahingossa mainostelee tai ainakin niin kuin silottelee sitä elämäänsä. Mutta sitten toinen kysymys on tietysti se, että no eikö ihmiset sitten, tai onko se sosiaalisuus sitten tosiaan muuttunut niin paljon tavallaan sen kautta, että me ei nyt ole niin kuin niitä seuraajia sen sijaan, että me puhuttaisiin vaan meidän kavereiden kanssa. Että ehkä ihmiset nyt sitten niin kuin tavoittaa kuvillaan vähän enemmän ihmisiä, mutta kyllä mä niin kuin itse uskon, että joku semmoinen vertaispuskaradiotyyppinen palaute siitä, että millaista matkustaminen on, niin kyllä mä uskon, että se voi myös olla aika paljon tehokkaampaa ja intensiivisempää niin kuin sellainen, mitä on ollut ennen somea sellainen vaan, että kertoo, että me oltiin tuolla ja siellä oli tällaista ja tollaista. Että tavallaan uskoisin, että se semmoinen niin kuin tietty henkilökohtaisuus ja semmoinen suoruus niin kuin toimii ehkä paremmin kuitenkin, kun nehän on, tai se semmoinen Instagramin kuvamaailma, niin siihen ihmiset on täysin turtunut siihen. Tai että me kaikki tiedetään, että se on täysin tuotettua ja se ei ole niin kuin todellista ja sen, niin kuin se on tavallaan sen estetiikka, joka me kaikki tunnistetaan, niin en mä nyt näe, että se on semmoinen, että mulla on jotenkin heti semmoinen, että aah, että onko Turkissa tollaista, että mun täytyy päästä Turkkiin, aivan uskomatonta, vaan että enemmän ajattelee silleen, että no, että toikin ihminen niin kuin jotenkin valehtelee, tai jotenkin.
No mä esimerkiksi kyllä just jotenkin ajattelen niin, että joo, että mä tiedostan, että vaikka toi ihminen nyt on tuolla kohteessa ja näyttää upealta ja siltä, että se on joku private island, tai muutenkin, että se on vaikka tuommoinen upea ranta, niin vaikka mä tiedostan silleen, että joo, se on rajannut sitä varmasti paljon ja sitten noi, no vaikkapa muut ihmiset, niin ne ei näy siitä. Niin vaikka sen tietää, että näihin kuviin nähdään tosi paljon vaivaa, niin kyllä se silti mun mielestä niin kuin alitajuisesti vaikuttaa muhun silleen, että ai mitä ihanaa, että tuommoista, että unelmien joku lomakohde.
Niin se on totta.
Et mä en, vaikka mulle on sanottu silleen, että ne varsinkin nämä nykynuoret, että ne on niin tottunut siihen, että somessa ollaan näin ja ei se ole totta, minkä siellä netissä näkee. Mutta kyllä se silti mun mielestä vaikuttaa myös silleen, no kyllähän tämä nyt herättää hyviä viboja, jos jollain on joku upea
lomakuva. Niin ei, siis on toi varmasti totta ja siis kyllähän kaikki ihmiset on myös sitä mieltä, että perinteinen mainonta ei vaikuta just niihin, mutta silti ihme kyllä mainontaan käytetään aika paljon rahaa joka vuosi, koska se kuitenkin sitten toimii. Tai että kyllä se varmasti niin kuin muussakin herättää jotain semmoisia ehkä eskapistisia haluja, jos mä näen niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten niin onko se kysymys sitten tavallaan se, että pitäisikö ihmisten kertoa omista elämistään someissa, jos se voi lisätä vähän matkustamista. Et en osaa sanoa, mä ehkä taas niin kuin ajattelen sitä jotenkin silleen, että no se on kuitenkin sitten se omasta elämästä kertominen ja siitä puhuminen on aika sellaista inhimillistä. Ja että vaikka se sitten olisi tällaisia mikrovaikutuksia, niin aika neuroottisesti me niitä seuraillaan, että montaks niin kuin, tai paljonko nyt hiilijalanjälkeä kasvaa tästä ja jotenkin.
No ylipäätään nyt kun puhutaan tästä matkustamisesta niin, ja siitä, että miten voimakkaasti se on siellä somessa läsnä, niin onko se enää edes silleen niin kuin hieno juttu, että jos joten ajatellaan, että vaikka 20 vuotta sitten tai vielä 10 vuotta sittenkin, niin reppureissaaminen on ollut tosi coolia, että niin kuin kaikki on halunnut lähteä etsimään itseään jonnekin Balille ja nyt puhutaan tietysti erityisesti tällaisesta keskiluokkaisesta eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja nyt kun me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä esimerkiksi vaikka Kiinassa on voimakkaasti kasvaa keskiluokka, joka myöskin haluaisi fiilistellä ja nähdä ja olla niin kuin, kun löytää itsensä maailmalta, niin nyt me ollaan ihan, että eihän näin voi tehdä, että tämän kaiken pitää muuttua. Onko siinä enää mitään coolia?
Niin, no ainakin mun mielestä travellerit on jotenkin sellainen asia, jolla on nykyään hirveän helppo nauraa. Tai sillä kulttuurilla jotenkin, että siitä on tullut vähän niin kuin sellainen vitsi tavallaan sellaista ihmisestä, joka etsii itseään jossain kaukoidässä.
No mitä tässä pitäisi tehdä, jotta me päästään ulos tästä tilanteesta? Eli onko se kuitenkin yksilön tehtävä nyt jotain, jotta me voidaan sitten vaikuttaa niihin yrityksiin, jotka sitten määrää sitä, että mitä kaikkea meillä on tarjolla ja millä hinnalla. Ja sitten on se työelämä, jonka normaali on se, että ihminen on väsyksissä.
Niin, onko tämä vähän tämmöinen, että kun maailma ja yhteiskunta on jotenkin ikävä ja epäreilu, niin mitä meidän pitäisi tehdä?
Sehän no ettei niin tässä nyt tule hirveän masentavaa, että jotain kai tässä on tehtävissä, vai onko niin se syytä nostaa kädet ilmaan, kun on sillä, että noi ratkaisut tehdään jossain muualla?
Niin joo, no tietysti se, että niitä ratkaisuja tehdään jossain muualla, niin sehän on tavallaan osa ongelmaa. Tai sille, että kyllähän meidän pitäisi pystyä niin kuin määrittelemään sitä, että mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja mä nyt itse on tavallaan optimistinen tai että sillä omalla toiminnalla on kuitenkin väliä, mutta että sitä omaa toimintaa on hyvä pystyä ajatella niin kuin muutakin kautta kuin silleen, että mihin sä käytät rahaa. Että sitä voi sitten, tai mulle niin kuin yritän aina myös miettiä sitä, että me ollaan samanaikaisesti, toki me ollaan kuluttajia, mutta me ollaan myös niin kuin yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ihmisiä ja me voidaan niin kuin yhdessä myös muuttaa yhteiskunnan olosuhteita ja tavallaan tehdään paljon muitakin asioita kuin vaan niin kuin käytetään rahaa, että ehkä se on jotenkin sellainen, mitä voi väliin niin kuin yrittää muistaa.
Kiitos paljon Veikka Lahti, että pääsit vieraaksemme Sometilinteko-podcastiin.
Kiitos.
Klassikko kriisi. Yksilön syyllistäminen voi olla vähän turhaa, joo myönnetään, mutta syyllistää nyt kuitenkin vähän yksilöä. Ja tässä klassikkokriisin yhteydessä syyttävä sormi osoittaa Kim Kardashianiin.
Onneksi olkoon Kim, että saat tämän suuren kunnian. Welcome to your roast. Mä lupasin siis miettimään, että mikä on Kimin titteli, että tavallaan hän on yksi ensimmäistä influenssereista, kuten Paris Hilton, ja kaikki lähti liikkeelle Los Angelesin seurapiireistä joitakin vuosia sitten. Mutta nykyään Kim taitaa olla ennen kaikkea yrittäjä, vai mitä sä sanoisit?
No vaikuttaja, yrittäjä, ja Kimhän oli Parisin, oliko assistentti tai joku vaatteiden viikkaaja joskus. Mutta siis, eiköhän noi kaikki Kardashian Jennerit ole tällaisia self-made man -yrittäjiä, vai miten se sanotaan? No, yrittäjiä ne on. Sovitaan nyt näin.
Joo.
No joka tapauksessa mennään nyt siihen asiaan. Eli syksyllä 2020 Kim Kardashian täytti 40 vuotta ja hän halusi vähän hemmotella itseään. Siinä missä me muut aika pitkälti rajoitettiin meidän omia juhlimisia silloin pandemian aikaan, niin Kim Kardashian, joka siis on tosiaan miljonääri, niin vuokrasi kokonaisen saaren, jolle lennätti sitten lähipiirinsä juhlimaan.
Tietenkin.
Ja tietenkin se ihmisiä sitten tuohdutti.
Mutta toisaalta hän nyt sentään kuitenkin olivat kaikki olivat karanteenissa ja olivat niinku pitäneet itseensä puhtaina ja koronattomina sen ennen kuin he tällaisen asian teki. Että pieni tällainen. Tässä Kimhän disclaimasi tätä, tässä kun ollaan tästä disclaimaamisesta aika paljon puhuttu, niin hänhän niin kuin, kun hän kertoi tästä hänen juhlinnastaan somessa, niin hän siinä ohessa myös tosi jotenkin silleen yritti pestä käsiään ja saada sen kuulostamaan siltä, että hän todella nyt tiedostaa etuoikeutensa. Hän muun muassa siis sanoi, että ennen covidia hän ei tiennyt, että, tai hän ei usko, että kukaan oikein pystyi niin kuin jotenkin arvostamaan todella se, että mikälainen niin kuin yksinkertainen luksusjuttu on se, että voi matkustaa ja olla niin kuin yhdessä perheen ja ystävien kanssa turvallisessa ympäristössä.
Et nythän oppii arvostaa tätä, kun voi vuokrata sen yksityisen saaren ja lennättää sinne kaikki ystävänsä ja perheenjäsenensä.
Mäkin varmaan arvostaisin tota oikeasti enemmän, jos mä vaan vuokraisin sen saaren ja lentäisin sinne. Ja pitäisin siellä kuitenkin ne työntekijät ympäriinsä tota maskit naamalla menemässä, jotta mun turvallinen tilani ei tahraantuisi.
Osaisitkohan arvostaa? Toivottavasti nähdään pian, kun ollaan yhdessä juhlimassa niitä sun juhlia siellä.
Ja sitten hän vielä sanoi siinä hänen niinku twiittiketjussaan, että ymmärrän, että suurelle osalle ihmistä tämä on jotain, joka on niin, kuin niin saavuttamatonta just
se on
nyt.
Totta.
Niin, joten näissä hetkissä olen todella nöyrästi muistuttu siitä, kuinka etuoikeutettua elämäni on.
No eihän se vale ole.
Ei tosiaan. Mutta jättää aika hiljaiseksi. Mutta onnea Kim Kardashian 42 vuotta tänä vuonna jo.
Ja voitte mennä vaikka Kim Kardashianin tägäilemään meidän sometilin teko Instagram-tilille ja muutenkin jatkaa keskustelua kaikista näistä aiheista, joista ollaan tässä jaksossa puhuttu.